Poate că este ceva cam îngust și cam firesc într-o altă bucurie pe care iarăși o simt, și anume aceea că numele familiei mele duhovnicești, numele oastei Domnului, este acum vestit în lumea întreagă din pricina suferințelor noastre a unora din fiii ei pentru numele și cuvântul Domnului nostru iubit. Fiind privită de toată mulțimea mondială a creștinilor cu dragoste și respect, ca o lucrare vie și rodnică ce poate aduce o jertfă plăcută și bucuroasă lui Dumnezeu. Bucuria noastră este recunoscătoare Domnului că dacă numele acestei sfinte lucrări a fost pe nedrept hulit din pricina faptelor nedemne ale unora dintre cei neascultători din sânul ei, acum ea este totuși cinstită prin alții. Mulțumim Domnului și Mântuitorului nostru că El îi face astfel dreptate memoriei părintelui nostru sufletesc, Iosif Trifa, care ne-a învățat și ne-a crescut în acest duh de jertfă și de dăruire pentru Hristos. El ne-a învățat aceasta prin toată pilda și jertfa vieții Lui pentru Isus. Te rugăm, Doamne Iisuse, răsplătește în ziua Ta și pe cei care ne-au apărat prin radio și ziare, pe noi și lucrarea oastei Tale. Dar, la mai puțin de o lună după eliberarea noastră, alte vești grele primeam din diferite părți despre întețirea prigoanelor și amenințărilor împotriva frățietății noastre. Unor frați li s-au făcut percheziții, luându-li se tot ce se afla la ei, cărțile de cântări, casetofoane, benzi, unelte de scris, alții găsiți la adunare erau amendați la rând cu sume mari și foarte mari. Chiar și cei ce erau doi, patru dintr-o casă erau amendați fiecare cum a fost la Bogdănești și tot ce s-a aflat asupra lor s-a confiscat. Biblii, cărți de cântări, caiete scrise de mână, tot. Alții au fost chemați la autorități și puși să dea declarație scrisă că nu se vor mai aduna să se roage cum a fost la Rediu și la Malul Alb. În alte locuri unii frați au fost luați și bătuți cum a fost la Ogești, Săucani, Cârpești, etc. Pe ziua de 3 februarie, ziarul central din București, Scânteia Tineretului, unul dintre cele trei mai mari și mai importante ziare din țară, publica împotriva noastră cel mai furios și mai neadevărat dintre toate articolele anticreștine din campania susținută, care acum este dusă împotriva lui Dumnezeu. Redăm mai jos în întregime acest articol pentru a rămâne pe totdeauna o dovadă a urii cu care suntem priviți din partea lumii și cu câtă nedreptate și minciună se luptă împotriva noastră. Cuvântul acestui ziar este inspirat de conducerea centrală și prin el se vede limpede că noi suntem priviți cu o ură mai mare decât oricare dintre ceilalți credincioși din țară, împotriva cărora au mai scris aceste ziare, dar față de niciunii nu s-au exprimat în termeni chiar atât de veninoși. Iată textul articolului amintit din ziarul Scânteia Tineretului din 3 februarie 1983. Mercenarii fanatismului, procesul întunericului. Nu de mult, un post de radio occidental cu pretenții de seriozitate și respect față de calitatea informației a făcut mare tapaj pe tema persecuției religioase din România, la care este supus un oarecare Traian Dors, cunoscut poet religios în ghilimele, care, vezi, Doamne, este maltratat de autorități împreună cu alți membri ai grupării Oastea Domnului. La rândul ei, publicația Service Orthodox de Presse își informa în luna noiembrie 1982 cititorii că, auziți, credincioșii români, membri ai mișcării evanghelice ortodoxe Oastea Domnului, semnul întrebării al exclamării al întrebării, au fost arestați și condamnați. Normal, de ambele dăți nu s-a ezitat să se citeze cu surle și tobe încălcarea drepturilor și libertăților de credință de către regimul de la București, în ghilimele. Ceea ce au fost însă silite să recunoască ambele surse au fost motivele pentru care Traian Dors împreună cu alți ciraci ai săi au fost chipurile persecutați, în ghilimele, și anume pentru, ghilimele, distribuirea de literatură religioasă în scopuri diversioniste, literatură care face apologia ideologiei fasciste înscriindu-se într-o strategie mai amplă a unor cercuri ultra-reacționare capitaliste de înființare și propagare și în țara noastră a unor orientări politice și sociale anti-umaniste și antisocialiste. În fine, sursele menționate uită, în ghilimele, să facă o precizare de fond, anume că prin trecutul ei jalnic degradant, secta autointitulată Oastea Domnului s-a scos singură în afara legilor noastre și că ea, încalcă în mod flagrant principiile fundamentale care reglementează libertatea de credință în România socialistă. Dar pentru a fi mai bine înțeleși, va trebui să precizăm de la bun început care este istoria, care sunt obiectivele, care sunt tendințele acestei mișcări auto-intitulate ca religioasă, dar care nu are nimic comun cu pretinsa cuvioșie, cumpătare și cinste pe care le proclamă zgomotos. E bine astfel de știut sau de reamintit că Oastea Domnului a fost înființată în Transilvania de preotul ortodox Viorel alias Valerian Iosif Trifa, unchi al insului de trist renume care este Viorel Trifa, expulzat din Statele Unite în 1982, deoarece a ascuns autorităților de acolo trecutul său fascist infamant, de unde se vede că Așchia nu sare niciodată departe de unchi. Intenția inițială a fost propagarea noirilor religioase în această parte a țării. Curând însă, mișcarea s-a îndepărtat de la scopurile inițiale și a intrat în conflict deschis cu ierarhia ortodoxă română. Însuși unul dintre întemeietorii grupării, fostul mitropolit al Sibiului, Nicolae Bălan, se simte obligat să demaște tendințele anarhiste și fanatice ale Oastei Domnului și astfel are loc o șciziune de pe urma căreia Iosif Trifa și adepții săi se îndreaptă fățiș spre legionarism, aspect reflectat în primul rând prin practicile de cult, tot mai evident obscurantiste și antiumaniste. Ulterior, după 1944, când Iosif Trifa era deja mort și Traian Dorz îi asumase sarcina de a fi mentor spiritual al grupării, ideologiei legionaristei se adaugă un anticomunism virulent, iar Traian Dorz, împreună cu alți fanatici, precum Nicolae Moldoveanu, Alexandru Pop și alții, încearcă să dea o nouă orientare unor teze din doctrina religioasă ortodoxă, ceea ce face ca prin decizia numărul 98 pe 1949, Biserica Ortodoxă să scoată Oastea Domnului în afara legilor canonice și să interzică preoților ortodoxi să oblăduiască în biserici activități specifice acestei grupări. În urma acestei măsuri și datorită faptului că legea cultelor nu acordase grupării statut legal de desființare, adepții fanatici ai Oastei Domnului au căutat să-și continue în mod clandestin activitatea nocivă, secta devenind în același timp un loc de refugiu pentru fel de fel de elemente declasate. Iată deci că Traian Dorz și acoliții lui sunt departe de a fi niște victime nevinovate, așa cum pretind oficinele de propagandă dușmănoasă menționate, întreaga lor activitate recomandându-i ca pe niște mercenari în slujba unor cauze compromise de plin și definitiv. Pentru a înlătura eventuale dubii sau observații că ne referim la vremuri revolute, să vedem cum se prezintă în zilele noastre cei care, cu emfază și insolență, se proclamă ostașii Domnului. Să notăm mai întâi că în încercările lor fățișe, tot mai insistente în ultimul timp, de a produce diversiune politico-ideologică în țările socialiste, cercurile ultra-reacționare din Occident mizează tocmai pe existența unor elemente cu profil moral descompus de teapa ostașilor Domnului, pe care se străduie să le angreneze în activități îndreptate împotriva autorității statului și a legilor. La rândul lor, astfel de elemente se văd încurajate într-un mod nesperat de atenția rău intenționată ce li se acordă în străinătate și încearcă să urmeze în tocmai sfaturile ce li se dau, mai ales prin intermediul unui anumit post de radio, folosindu-se de sprijinul moral și material pe care îl primesc în acest scop. Nutrind visuri de șarte, Traian Dorz și alți fanatici din gruparea Oastea Domnului s-au angajat în locul perfid pus la cale de oficine specializate în diversiune din străinătate. În timpul unei vizite în străinătate, Traian Dorz stabilește legături cu un oarecare Sergiu Grosu, un fascist fanatic pripășit prin Franța, unde trăiește din calomnie și invective la adresa țării noastre, pe care le vinde cu toptanul celor interesați, legături care ulterior s-au permanentizat. Mai mult, vizitat fiind în țară de finul său, Gheorghe Barbu, zis Gheții, individ fără căpătâi, pripășit prin RFG, ca și de Cornel Iovlev, alt transfug, Traian Dors a asigurat contactul acestora cu elemente din cadrul oastei Domnului, cu care prilej s-au dat directive clare de către emisarii occidentali asupra modului în care să se intensifice acțiunile sectei, punându-li se la dispoziție literatura mistică, benzi magnetice, casetofoane, care să servească îndeosebe activității de prozelitism, mai ales printre tineri și copii. La plecare, emisarii din RFG au scos în mod ilegal din țară manuscrise care conțineau opera, în ghilimele, celui care și-arogă fără pic de jenă titlul pompos de conducător spiritual pe țară al oastei Domnului. Să fie o simplă întâmplare faptul că RFG a fost tipărită în două volume imunda producția lui Traian Dors, Istoria oastei Domnului, subintitulată pompos și insolent Istoria unei jertfe? Sigur că nu, de vreme ce cheltuielile de tipărire au aparținut nici mai mult, nici mai puțin decât vechii noastre cunoștințe, domnul Moritz Richard Wurmbrand. De altfel, Dors și-a manifestat deschis în dese rânduri simpatia și admirația față de acest individ, fără pic de scrupule, asupra căruia ne-am oprit atenția în numerele trecute. Ce să mai spunem, cine se aseamănă, se adună. Nu-i mai puțin adevărat că Dors a avut legături sistematice într-o perioadă și cu pseudopastorul baptist Iosif Zorn, actualmente pripășit și el pe meleaguri străine, unde s-a făcut cunoscut pentru acțiunile sale dușmănoase la adresa patriei și poporului nostru. Vezi și articolul Între amvon și un anume microfon, apărut în Scânteia din 6 iulie 1982. Ca să fim sinceri până la capăt, nici soarta lui Dors nu-i acum la anii bătrâneții prea senină. Uite, nu mai departe decât fratele, în ghilimele, Nicolae Moldoveanu, aspiră și uneltește ca să ia locul, deși, pătruns de un fior al adevărului și cinstei pe care nu le-ai putea bănui la prima vedere, fratele, în ghilimele, Dors, spune răspicat că e supărat pe Nicolae Moldoveanu pentru că se pretinde un iluminat, titlu pe care numai Dors și-l poate aroga în paranteză, și că are nesăbuite pretenții să întemeze o doctrină universalistă, în paranteză, ceea ce iarăși s-ar putea întâmpla numai lui Traian Dors. Mă rog, zarvă mare acum între oștenii de peste graniță, alertă, regie, lacrimi și amenințări, sudălmi și blasfemii, adică toată recuzita care nu reușește să ascundă adevărul limpede ca lumina zilei, și anume că oastea Domnului e pur și simplu o adunătură de mercenari a întunericului, care nu mai au de mult nici obraz, nici caracter, nici rușine și nici țară, mercenari în slujba intereselor unor cercuri neofasciste, ultra-reacționare, care și-au pierdut de plin și definitiv calitatea de om. Pagină realizată de Șerban Cionov. Am rămas cu toții adânc impresionați și îndurerați de ura cu care se mințea despre noi, atât de îndrăzneț și de cinic. Fără a se dovedi concret nimic din cele scrise, iată că suntem scoși în afara legii, tăgăduindu-ni se până și calitatea de om. Prin urmare, nici oameni nu mai suntem considerați a fi. Atunci ce suntem? Fiare? Animale? Ce? Putem fi deci scoși afară din cetate și uciși cu pietre de către oricine, fără să li se întâmple nimic? Ce instigație oficială la orice crimă împotriva noastră, dacă într-adevăr nu mai suntem considerați nici oameni. Și aceasta se scrie în văzul lumii întregi, în secolul culturii și al civilizației, și într-o țară care se laudă, care are un popor vestit în lumea întreagă pentru omenia lui. Dar slăvit să fie Domnul și pentru asta. Iată ce cutremurător se adevărește față de noi și cuvântul Evangheliei. Va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Ioan 16:2. De fapt, de câțiva ani se scriu din ce în ce mai multe cărți, broșuri, articole și alte feluri de atacuri împotriva noastră, a credinței și a credincioșilor din țara noastră. Dar un ton atât de otrăvit și de dur încă n-a mai fost folosit împotriva nimănui, tocmai pentru aceasta, toți acei care l-au citit, chiar și cei străini de oastea Domnului și care nu cunosc bine fiindcă lucrarea aceasta este atât de cunoscută și prețuită de tot poporul nostru, au putut vedea și judeca limpede cât de nedrepte sunt acuzele și cât de neadevărate sunt afirmațiile bietului neștiutor care le semnează și care cred că este singurul om din țara asta, total necunoscător al lucrărilor despre care scrie, cu atâta lipsă de respect față de propriul său scris. Dumnezeul dreptății și al adevărului să aibă milă de cel care scrie aceste calomnii, cât și de acei care l-au inspirat și i-au poruncit să le scrie, să le deschidă ochii minții și să le lumineze întunericul inimii spre a se îngrozi și a se rușina de faptele lor și spre a se întoarce cu pocăință la Hristos, ca să li se ierte fără de legea și să le fie mântuit sufletul, ca să nu moară cu acest păcat neiertat asupra conștiinței lor. Iar nouă să ne ajute să îi putem înțelege, ierta și iubi până la capăt pe toți, cum i-a iubit și Mântuitorul nostru Iisus, și să ne putem ruga cu toată sinceritatea și curăția inimii pentru batjocoritorii noștri, cum a făcut și cum ne-a învățat El. Un singur lucru ne-a bucurat din tot ce a scris acolo, și anume acela că cineva a tipărit undeva primele două volume din istoria oastei Domnului. Slăvit să fie Domnul pentru această mare bucurie și biruință pe care ne-a dat-o. Deci, dacă istoria aceasta a apărut, ea tot va ajunge odată și odată la cei care doresc sincer să cunoască adevărul despre această lucrare sfântă. Și din cuprinsul dovedit cu acte și documente al acestei istorii, se vor putea convinge toți despre adevărul ei, ca și despre minciuna celor ce ne urăsc, inclusiv Șerban Cionov și superiorii săi. Eu îi doresc din toată inima scriitorului acestui articol să ajungă să citească și el această istorie spre a cunoaște măcar acum, la urmă, ce adevăr a batjocorit și ce jertfă sfântă a călcat în picioare. Sunt convins că dacă le-ar fi cunoscut mai dinainte, el și-ar fi tăiat mai degrabă mâna dreaptă decât să fi păcătuit cu ea scriind ce a scris. În ce mă privește pe mine, de acum pot fie să trăiesc, fie să mor liniștit, oriunde și oricând. Lucrarea oastei Domnului și apărarea cauzei ei pentru care am trăit și am suferit de când mă știu în ea, este pe deplin și puternic cunoscută în toată lumea. Sunt fericit că mi-am putut îndeplini legământul pe care l-am pus înaintea Domnului meu Iisus Hristos în ziua nașterii mele duhovnicești. Și înaintea părintelui meu Iosif Trifa, în ziua morții lui trupești. Cauza și adevărul lucrării oastei Domnului se găsesc temeinic încredințate în mâinile puternice și iubitoare ale marelui ei conducător și mântuitorul nostru, dulce și viu, Iisus Hristos. Numele lui, cel sfânt, îl poartă ea în numele ei și din pricina acestui nume sfânt al lui, care este peste ea, El o va ocroti și o va îndruma cu putere și cu măreție și mai departe până la biruința lui totală și eternă, cum a făcut-o și până astăzi. Slavă veșnică ție, marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, care ai purtat în trecut o atât de scumpă grijă lucrării oastei tale și care îi vei purta la fel și în viitor, mulțumindu-ți pentru trecut și rugându-te pentru prezent, noi îți promitem pentru viitor toată dragostea, alipirea și ascultarea statornică a sufletelor noastre. Pecetluiește-le toate acestea cu harul tău, cu ajutorul și sprijinul tău, pentru împlinirea lor desăvârșită. Amin. Slăvit să fie Domnul!